Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro večer vam žele Stefan Nikolić, Neno Gnjenović-Trokulja, Miloš Gavrijević-Gera i Lana Nikolić. Ja ću da vam postavim jedno baš onako teško pitanje. Rekla bih, kakvim jezicima može da govori naše telo? Ne znam da li vam je nekad palo na um, ali meni jeste i ne samo meni, nego jednom zaista čarobnom mladom čovjeku koji se zove Rado Bradović. On se bavi stvarno zanimljivim stvarima i voli da onako istražuje na polju performansa i na polju teatra pokreta. Ali mislim da ne treba više ja da kažem, nego da prepustim tebi, Rade. Znam samo da je važno da napomenem da si sa filozofskog fakulteta i da imaš baš onako lepo iskustvo u volontiranju u inostranstvu. I bilo bi lepo da počnemo time zašto si odabrao baš tu vrstu izražavanja kao što je taj razgovor sa našim telom, odnosno performance, koji je sada baš onako u žiži javnosti zbog Marine Abramović, na primjer.
Da, čao Lana.
I dobrodošao i dobro večer,
hvala
naravno.
Hvala ti. Ne znam baš odgovor na pitanje zašto sam izabrao, ali znam kako. I to je bilo kad sam imao 6 godina u vrtiću. Zapravo krenuo sam na časove plesa i nekako se to nastavilo kroz osnovnu školu i nadalje. Početka sam se bavio latino i standardom 10 godina. I onda sam prešao u nekako u fizički teatar, teatar pokreta i na tom polju istraživao svoje telo i pokret kao takav.
Ja znam da se ti sada baviš, ti dakle, u ovom trenutku imaš 28 godina, od 25. godine si imao to prvo, kako da kažem, izvođenje javno, kada si sebe stavio u prostor sa drugim ljudima, što zapravo i čini osnovu performansa, u smislu da komuniciramo sa okolinom u datom trenutku, sada i nikad više na
da,
neki način.
Da, tako je. Mislim, prvi performans sam uradio sa 25 godina i kao što si rekla, zapravo performans se događa samo jednom i on je iskusano jako bitan za nas, ne samo izvođenje performansa, nego čitav proces dok traje spremanje performansa, promišljanje o performansu, tako da taj proces koji mi prolazimo kreirajući ga zapravo je izuzetno bitan.
A što ti kažu ljudi kad kažeš da se baviš performansom, pošto to izgleda kao sad neki uzaludan posao, pored svega važnog i bitnog što bi mogao da radiš, recimo nešto što donosi novac, ti sad se nešto baviš, što si sad baš to našao da radiš?
Pa mogu da kažem nekako da imam i negde podršku od strane prijatelja. Dosta je bilo toga kao kad me pitaju čime se ti baviš i šta radiš, ja kažem obsesija me performans, fizički teatar i pokret i ples, a onda me pitaju a čime se ti zapravo baviš, odnosno od čega ti novac dobijaš i kako živiš. Pa u tom smislu mislim da je zaista bitno da se bavimo onim što volimo i šta nam je obsesija kako bismo i da nam to postane nekako polako i stvarnost celokupna. Tako da
drugim rečima da živimo ono što volimo. To zvuči onako poetično, kao da bi to bilo ko bilo kada rekao, kad želi da zlopotrebi ljubav prema nečemu, ali ja mislim da smo stvarno u ovom smislu kad govorimo o tebi i time što se ti baviš, da je to zaista predstavlja jednu onako iskrenu i duboku ljubav na koju mnogi mogu da se ugledaju.
Pa s jedne strane nekako i poetično zvuči, ali s druge strane mi kroz performans možemo biti dosta, možemo da kritikujemo, možemo da izražavamo različite ideje i različite koncepte i političku situaciju u kojoj sada živimo i na taj način se nekako pomognemo i sebi i drugima da da nekako opstanemo u današnjem svetu.
Pa zapravo da inspirišemo i druge mlade ljude kojima sigurno to jako potrebno, kad je reč o performansu, ko što rekao, malo časa nije najpopularnije zanimanje, uslovno rečeno, ili umetnosti, onda makar možemo da pošaljemo tu zajedničku poruku da važno je, iako možda ne deluje kao da donosi neku ne znam kakvu dobit, ako ništa drugo, eto, barem nas razrasta i čini da se osjećamo bolje i svet na kraju krajeva činimo lepšim mestom. Pišite nam slobodno kako vi razumete performans i kad vam neko kaže, eto, tu reč performans, šta vam padne na pamet. Čini mi se da nam poruke rade, tako da možete da pišete 064-020-220 za svaki slučaj. Ukoliko neka vaša poruka ne stigne, možete slobodno da pišete na stranici 202 Facebook stranici ispod najave emisije Perspektiva.
Well,
Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come
Rado Bradović iz studija 202. Počeli smo priču o performansu. Rado je završio filozofski fakultet i zaista je dosta putovao. Ima baš onako široko iskustvo, ali prije nego što počnemo o tome da razgovaramo, još malo ćemo pažnje pogloniti baš performansu, zato što je nekako to jedna posebna vrsta umjetnosti koja nije baš opipljiva, ali ono što možemo definitivno da prepoznamo je velika emocija koju u nama izaziva, jer ne možemo da ostanemo ravnodušni kad su u prostoru pored nas, ispred nas, u istom trenutku života koji delimo, dešava nešto što zaista nije uobičajeno. Rade, mislim da sam donekle dobro opisala performans, ali me zanima kako to deluje iz tvog iskustva, zato što si ti taj koji je delio trenutak života sa ljudima koji se nalaze u prostoru oko tebe.
Mislim da je jako bitno dok stvaramo nešto i dok kreiram taj performans, da prosto imamo ideju o tome kao šta želimo da kažemo i čime želimo da se bavimo, koliko je ta poruka koju mi šaljemo jaka i koliko je bitna nama i koliko je bitna kolektivno. Tako da tokom samog performansa uvek nekako sebi kažem, nisam samo ja bitan na sceni kao ja, kao performer, kao izvođač, nego je bitna ta poruka koja mora da se čuje.
Zapravo, to je ono što nas nekako i čini umetnicima, ako tako mogu da kažem, ta svest o tome koliko su ljudi koji sa nama dele taj trenutak umetnosti ili samo umetničko delo, što god ono bilo, makar bila i slika koju svi mogu da prepoznaju, e, ovo je umetnost, ovo, da su zapravo oni u toj nekoj priči najvažnije, da mi sa njima delimo zapravo ono najsnažnije što imamo, to je ta emocija koja čini da to umetničko delo nastane ili da nastaje kad je reč o performansu.
Tu si sad pomenula jako dobru stvar, to kao šta je umetnost, da li je to slika ili nešto. Mislim da je bitno da li nas, ne možemo da sudimo da li je performans, da li da vrednujemo, kažemo to je dobro ili to nije dobro. Tu smo da kažemo da li nas radi ili nas ne radi. Tako da, mislim, podeljena su mišljenja šta performance art treba da, da bude i šta on jeste, da li je to konac okačen na zid, pa sad mi tu stvaramo neku filozofsku priču oko toga ili nije, ali mislim da je jako bitno da budemo svesni zapravo da možemo da biramo i da kritikujemo performance art iz svog ugla onako kako želimo. On uvek nije jednoznačan, on uvek zapravo se i stvara telom i stvara se različitim i objektima i koristimo različite svakodnevne situacije upravo da bismo približili različitoj publici ono što želimo da kažemo. Tako da ono što mi pričamo kroz performance često ne može da se kaže govorom i onda kada me pitaju pa objasni kao nisu bili na performansu, pa objasni čime, objasni kako je bilo ili šta ste radili, ne mogu da objasnim jer se to iskustveno prosto se dešava tada, to je telesno i to mora da se doživi i da se oseti zapravo. Šta sada je nešto znači za nekog i kada kažu, često sam čuo i pitanje kao pa nisam razumeo to ili to, pa ne treba da se razume, treba da se oseti. Kao s druge strane se ima floskulu, nemoj da osetiš nego razumi. Upravo zbog toga što često ljudi to pitaju, kao razmišljaju tokom performansa, jer smo nekako naučeni da analiziramo više nego da budemo prisutni tu telesno, jer telo dosta, pamti kroz telo dosta može da se kaže.
Teško nam je da budemo u trenutku i volimo da se onako raščlanimo, da nam bude jasno, a nekako kao da se bojimo jako tih emocija koje onako jurnu i obuzmu nas, a to je ono što performans čini, zapravo nas podsjeća koliko smo duboko emotivni. U nastavku ćemo baš da govorimo o onome čima smo i počeli emisiju, dakle to je pitanje kojim jezicima naše telo može da govori, u kojoj meri je performans jezik tela i kako to telo se nama komunicira, šta nam poručuje, šta osjećamo kada izvodimo performans. A vas pozivamo da nam pišete 064-0200-200, vidim da stižu vaše poruke, znači da naš servis normalno radi, tako da će i u nastavku čitati, nemojte ništa da brinete, slobodno pišite, nama će biti zadovoljstvo da to podelimo. We're riding down the boulevard.
You're I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
Rade Obradović u studiju 202 još malo pričamo o performansu kojim smo i započeli, ali pre nego što kažemo mi nešto, da čujemo vas, pošto vidim da ste baš pisali, Rade, ti si rekao da bi ti volao da čitaš poruke.
Tako, ili čitam ime, ne čitam ime koje
ne pisao. Ne moraš, samo čitaj poruke.
Dobro, okej, okay, evo poruka. Zdravo, da ste za mene performans kad na ulici prvo na koga najdeš kažeš dobro jutro, a tek osmeh ili zagrljaj.
Da znate kako se samo slažem sa vama. Definitivno je to jako važno i lepo ako to činite. Važno je da ljudima oko nas kažemo da su bitni. Šta je ovo?
Zatim dalje, performans je umetnost, radi umetnost i Zlatibor.
O, pozdrav za Zlatibor. Naravno, pozdrav za celu Srbiju. Ali kad ste se već potpisali kao Zlatiborec, onda ima još jedna
ima smisla i sa planine piše, tako da. Reč performans doživljavam kao neku bolju i kvalitetniju izvedbu.
Da. A onda ima nastavak, čini mi se da je to isto, da je to isti broj, kaže sama reč mi je prefinjena, pa imam takav dojam, veliki zagrljaj. E pa veliki zagrljaj za vas, hvala najlepše, moram da vam otkrijem da se ja zaista osjećam slično vrlo i da mi nekako deluje malo prefinjeno i naravno emotivno, pošto mislim da je vrlo jasno da ja na sve reagujem sa mnogo emocije, to je najvažnije što možemo jedni drugima da damo. Kao što smo rekli, Rade, pričat ćemo sad malo o tome kako naše telo u stvari reaguje u procesu performansa. Šta si ti naučio o sebi, o svom telu, što misliš da je nekako univerzalno gde možemo da se osetimo svi na istom, kao da možemo to da podelimo i da nekako delimo kao iskustvo?
Interesantno je to tokom procesa performansa i tokom samog performansa, jer mi tokom kreiranja koristimo zapravo svakodnevne pokrete, koristimo veoma jednostavne od hranjenja, od hodanja, od sedenja, ležanja i tako dalje. Tako da materijal za performans proističe iz svakodnevnog života. Ono što sam naučio i što jeste da sam osvestio zapravo te svakodnevne nekako akcije, da smo u njima nekako više prisutni i kako oni zapravo deluju na sceni i šta oni govore na sceni. I kako se te svakodnevne akcije zapravo mogu koristiti i prikazati u nekom drugačijem kontekstu.
A da li si imao neki jako dugačak performans da imaš one momente kada zapravo prelaziš iza granice bola, kada se tvoje telo menja i zaista transformiše i iskustva koje dobijaš, koje ti šalje u tom smislu, hajde da kažemo, osveta, na primjer?
Pa za Noć muzeja pre 2 ili 3 godine smo radili zapravo performans gde smo oživljavali spomenike pobednici. Oživljavali smo pobednike zapravo iz različitih sfera umetnosti, zbor iz različitih ratova i tako dalje, gde smo zapravo stajali 8 sati nepomični. Mogli smo da menjamo položaje i u jednom trenutku kada osetimo boli, kada osetimo da više ne možemo, nekako telo samo uđe u stanje meditacije. Gde posle toga nekako i ne osjećamo bol. A dugoročni performansi, mislim, to može se nazove i hodanje ili šetanje, na primjer, dok sam pešačio u Švajcarsku, gde sam imao to 6-dnevno pešačenje, gde sam osjetio i bol i hladnoću, jer je bila i kiša i veter i tako dalje. Mozak se nekako igra sa vama i u jednom trenutku pričate sa sobom, u drugom trenutku nailazi nekih milion problema koji vam se javlja, u trećem trenutku brojite korak i u četvrtom trenutku samo ćutite i meditirate tokom pešačenja tog. Tako da mislim, i to jeste na jedan način kao dugoročni performans koji zapravo radi sam za sebe, radi za nas, jer je kao deluje i psihoterapijski, što je neka jedna od uloga performans arta. Tako da, ako je to...
Da li misliš da bi nekako smeo da ohrabriš mlade ljude da se bave time, da istraže koliko ih to možda interesuje, koliko god da ima tu tačku, kako da kažem, ivice, ako govorimo o tome koliko telo može da bude izdržljivo, koliko može da nas boli, koliko možemo da imamo zapravo izazov dok sam performance traje?
Pa mislim, tokom života mi često osjećamo bol. Nije bila ona telesna ili bila ona psihička, na emotivnom nivou. Prolazimo kroz različite trenutke, prolazimo kroz raskide, prolazimo kroz neku tugu, prolazimo kroz neku patnju u tom nekom emotivnom smislu, pa tako mislim da je bitno i telesno kroz telo kao to osvestiti i proći, jer ono nekako mislim da nekad emotivno, odnosno govorno kroz um ne možemo da iskažemo ili da propatimo ili da promenimo oblik koliko možemo telesno. Tako da, jer mi koristimo se verbalno, tako je, a koliko zapravo se koristimo drugim našim čulima i koliko smo zapravo telesno osvešćeni i koliko mi možemo da ćutimo i koliko možemo samo telima da komuniciramo.
Možda je to zadatak koji treba da zadamo slušacima. Eto, možda da pokušate u narednim danima ili čak kad god vam dođe na um da malo više sluškujete svoje telo i da razgovarate telom, a manje rečima. Sloni smo da kažemo sve i svašta. Možda treba malo više da grlimo ljude, ko što je rekao onaj slušalac na početku. Hvala najlepše na svim vašim lepim porukama. Možete slobodno da pišete 064-020-2200. Mi se vraćamo uskoro.
Mislim, nije tu, još uvijek je ima.
Sve je tišina.
Ona... sve je tišina. Koliko god da pojačavam, još uvijek je ima. Pogledaj, 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 nadiri kao plima. Uzreptaju između vatre i dima. Kao strah u očima.
Rada Bradović, u našoj perspektivi razgovarali smo o performansu, o tome šta čini naše telo kada izvodimo performans, koliko je to vrsta umetnosti, kakva je to umetnost, to verujem da ste slušali i moment je da otputujemo malo, pa valjda je red malo da vidimo i nešto drugo osim Beograda, i sad naravno mi nećemo zaista vidjeti, ali ćemo oslušnuti, zato što imamo talas 202, a to je Rade, i Rade je zapravo prilično nedavno proveo jedno duže vreme u Švajcarskoj, koji je na jednom volonterskom procesu, programu, dakle nam donosi stvarno dragocene iskustva.
Da, tako je. To je bio zapravo Erasmus Plus projekat, Evropski volonterski servis, gdje sam proveo godinu dana u Švajcarskoj, u jednoj internacionalnoj školi, gdje sam imao priliku da godinu dana učim jezik, da radim u jednim dijelom u vrtiću, da držim časove plesa, fizičkog teatra, seksualnog obrazovanja i tako i mnoge druge kurseve. Tako da je jedno fantastično iskustvo koje mi se zapravo pružilo u ovom životu i koje sam iskoristio, čini mi se, najbolji mogući način provesti među Alpima, u prirodi, pešačeći, kampovati i raditi mnoge druge stvari.
Čini mi se da si tamo, pošto naravno pratila sam sve što radiš na Fejsu, jel, kao sva omladina, mi smo na društvenim mrežama, naravno sad je popularni Instagram, ali dobro, ima nas koji i dalje volimo da pretražujemo Facebook i onda je malo pa vidim neku Radetovu sliku sa Alpa, onako Alpi u pozadini, sve zeleno, nebo, plava, sve čarobno izgleda, ali apropo performansa o kom smo malo čas govorili, čini mi se da si možda tamo imao nekako širi prostor, odnosno veću prepoznatljivost u kontekstu bavljenja tom vrstom umetnosti. Šta si primetio baveći se tim stvarima u kojima si sad govorio, šta si sve učio te ljude i decu sa kojima si bio u kontaktu? Koliko se razlikuje u odnosu na Srbiju?
Pa nekako mi iskustvo koje smo stekli do sada prenosimo gdje god da odemo. To su bile specijalni uslovi u kojima sam ja prosto mogao da izrazim negde sebe kroz fizički teatar ili kroz te performanse ili kroz časove koje sam davao i da stvaram, a da pritom imam obezbeđene uslove, da imam stan, da imam smeštaj, da imam hranu, da imam sve moguće uslove koje će mi, optimalne uslove zapravo koje su mi obezbedili da se time bavim. Šta je drugačije? Drugačija je kultura zapravo u kojoj sam se našao i prosto sam sa tim nekako došao u kontakt i pokušao nekako na najbolji mogući način da iskomuniciram sve ono što sam ovdje naučio i da osvestim sve moguće one sitne strahove koje zapravo mi nosimo iz naše kulture. Tako da ono što se razlikuje, jer opet kažem, bili smo u nekoj specijalnoj sredini kao u nekom bablu, jer smo bili izolovani, jer kada radite i živite zajedno sa decom u školi i sa svim tim profesorima, s jedne strane nije ni malo nekako lako godinu dana tih biti izolovan u selu, a da su pre toga živjeli i u gradu i nekako živjeli na drugačiji način života.
Kako su deca? Čemu su te naučila? Znam da znaju da budu onako baš bez dlake na jeziku, ali zato što su srdačni, to zaista nema cenu, niti može da postoji lepši moment od njihove srdačnosti, jer zanima me baš u tom kulturološkom smislu. Kako ste se razumeli i šta ste zajedno podelili za to vreme dok si bio u Švajcarskoj?
Pa mislim da su me, kada sam pitala šta su me naučila, mislim kao i deca ovde, također deca nas uče da budemo iskreni, pre svega. Iako nismo iskreni, oni to dobro čuju i dobro to vide. Tako da biti iskreni, biti u trenutku i ako nemamo 100% energije da se predamo svakodnevno, treba to iskazati.
Šta ti kažu deca kad vide da si umoran?
Pa mislim da se tamo u tom kontekstu kao razumeo se taj umor. Jesmo ustajili u 7 ujutru, legli smo u 10 uveče i onda tako iznova i iznova. Ja nisam, niti sam mogao da krijem to da sam umoren i da uglavnom iskomuniciram na početku časa sa njima i onda krenemo sa časom i krenemo da u sve svoje aktivnosti.
S druge strane, izvini što sam te prekinula, nastavi pa ću te pitati. Ukrala sam ti sada misa, odnosno prekinula sam, oprosti. Htjela sam da te pitam, pošto pretpostavljam da niste govorili na srpskom, koliko je bilo te jezičke barijere, kažeš da si učio jezik, na kom ste jeziku razgovarali i koliko ste se dobro razumeli u tom smislu?
Kada odete na IVS u neku zemlju, učite jezik te zemlje. A ja sam ovde učio Hochdeutsch ili ti visoki nemački, odnosno nemački iz Nemačke, pošto se u Švajcarskoj priča taj švajcarski nemački koji se dosta razlikuje. Časove sam držao na engleskom, nisam se osmilio opet da držim na nemačkom. Mi je trebalo neko vreme da se povradim, ali u vrtiću sam govorio na nemačkom jeziku. Tako da je jedan deo dana bio na nemačkom, drugi deo dana je bio na engleskom, tako da je trebalo je svičovati svoj mozak. Ali svakako da je bilo dragoceno iskustvo, jer opet nekako ako dok razmišljate na drugom jeziku ili prostije razmišljate i onda nekako čak i u nekim trenucima mnogo lakše da saberete svoje misli i da prenesete ono što ste želi da prenesete i da naučite pre svega.
Drugim rečima, donekle se vraćamo u detinjstvo i u taj moment kad je sve bilo makar malo jednostavnije, bar kad je reč o tome kako komuniciramo. U nastavku razgovaram još malo, razmislit ćemo još o čemu bismo sve mogli da pričamo, ali naravno tema ima zaista mnogo. Ukoliko vi želite nešto da pitate naše grade, tamo mi smo tu 064-020-2200 kao i društvene mreže 202 koje možete pronaći i na Instagramu i na Facebooku, na Instagramu pod
Living life with a red and gay. never be waking on the kitchen floor, but here I lie, not the first time. Now my morning has broken and it brings the fear. My mind's falling, falling. Then I feel my pulse quickening, but regrets can't change anything. Yeah, I feel my pulse quickening when your name lights up the screen. Oh, joy, when you call me, I was giving up.
Rada Bradović u perspektivi 202. Mi smo se zapričali, možda je malo od toga otišlo i kod vas, ali nema veze, ništa tajno, ne pričamo dok ide muzika, nemojte da brinete, nego prosto moramo malo da razbijemo i uvoliku našu priču, nečim šta može, malo i da se džuska ako vam je do toga, može i neki performans kad smo već kod toga, jer time smo zapravo i započeli emisiju, to je neka nit koja se kreće kroz nju. Malo čas smo govorili o tome gde je sve naš Rade putova, odnosno kako to iskustva donosi iz Švajcarske i nekako se sada kao što obično biva na kraju perspektive, osvrćemo na sadašnji trenutak u kome se nalazimo kao mladi ljudi, šta se to dešava, šta nas zabrinjava i šta nam je važno. Rade, kako se tebi čini, što bi rekli, ovaj trenutak vremena?
Ovaj trenutak vremena u kome sada nekako živimo i stvaramo.
Što sam pitala teško pitanje.
Što si pitala teško pitanje zapravo. Kako pronaći balans između onoga što nas vozi i između onoga što nekako moramo da, kao moramo opet po našem izboru, ne, da radimo da bismo se održali danas.
U tom egzistencijalnom smislu, jel?
Da, u tom egzistencijalnom smislu. Tako da, mislim, svakako, pored onoga što se, čime se bavimo, od čega zapravo zarađujemo, mislim da je izuzetno bitno održati tu našu obsesiju i ljubav prema nečemu, makar 5 minuta svaki dan raditi ono što volimo.
A šta misliš, koliko imaju tvoji vršnjaci prilike da to čine? Verujem da znam, naravno, da je filozofski, naravno i pored drugih fakulteta, posebno poznat po tome što njega pohađaju vrlo kreativni ljudi koje možemo, ja sam se uvek šalila da filologe i filozofe možemo da raspoznamo na kilometar po odeći koju nose, kako su tako specifični, zaista umetnički nastrojeni i naravno ove sa umetničkih fakulteta. Nije sad jedan predrasud, ali nekako čini mi se da se Plato ispred filozofskog uvek najviše šareni. Šta misliš da tvoje kolege zapravo osjećaju u ovom trenutku kada treba balansirati to egzistencijalno, da moramo da platimo račune i mora nešto da se jede, i to da, eto, ako volimo performans, kako da nađemo vreme da se time bavimo u 8 sati radnog vremena plus prevoz?
Mislim da zapravo ni malo nije lako kao raditi jedan posao i pored toga možda čak i dva posla i pored toga raditi ono što zaista volimo. Nekako, evo, pre neki dan pričam sa drugaricom i listamo poslove kao šta sve pedagozi mogu da rade, pa počev od konobarisanja preko recepciju u hotelu, onda čišćenje podova i tako dalje. Tako da mislim da svako iskustvo zapravo nosi određenu vrednost, da iz svakog iskustva moramo da naučimo nešto i naravno i da učimo, ali da svaki put zapravo osvešćujemo zapravo koliko smo, šta smo to iskusili, koliko je to iskustvo zapravo vredno za nas i šta nam ono čini. Tako da moramo nekako i posle tog nekog i manje prijatnog iskustva da stanemo i da budemo nežni prema sebi i ne samo da se kritikujemo. Mislim da je danas zapravo taj...
Samo završi slobodno.
Aha, mislim da je danas zapravo prisutno dosta veliki nivo kritike kod veliki broj pojedinaca.
A mislim da ću ja da, ja ću samo da kažem ono što si ti rekao, samo nežno prema sebi, to je baš super, mi se vraćamo. Uskoro vi nam slobodno pišite 064-020-020.
Longer.
što proleta ova perspektiva. Ostalo je jako kratko vremena da vam kažemo ćao, ali pre toga radi ima nešto mnogo važno da vam kaže. Mm-hmm. Jako brzo.
Ok, najavio bih predstojeći festival Offframe u okviru grupe Hajde Da, koji će se održati od 28. novembra do 8. decembra, gdje ćemo na otvaranju festivala moj kolega Alex Pike i ja odigrati performance Cut of Point, koji smo igrali na festivalu u Novom Sadu pre jedno 2 mjeseca. Tako da svi ste dobrodošli.
Eto, veliko dobrodošli, baš od srca. Radi, meni je mnogo drago što smo mi razgovarali večeras. Stvarno mi je puno srca i nadam se da si inspirisao mlade ljude. Hvala ti najlepše što si nam došao na 202.
Hvala tebi, Lana, mnogo.
Nama je stvarno bilo zadovoljstvo da te slušamo i da delimo sa tom ovaj trenutak. Nastavi da se baviš performansom. Eto, nadam se da si među vama našao nekom kome se srce zagrejalo i sad se pita, o Bože, da li da se bavim malo performansom i ja. E sad moramo da završimo našu perspektivu. Vidimo se, odnosno čujemo se naredne nedelje, sledi Oblak u Bermudama. Pozdravlja vas Lana, Nena, Gera i Stefan.